Me ollaan tässä varmasti jo muutamaan otteeseen alleviivattu, ehkä tänäkin aamuna jonkun verran sitä, että meidät on kutsuttu vaeltamaan uskossa, ei näkemisessä, vaan uskossa. Mutta voidaan kysyä, että mihinkä suuntaan? Kun uskossa vaelletaan, niin mihinkä suuntaan pitäisi lähteä? Ja vastaus on eteenpäin. Missä asti sä oletkin, sua kutsuu ikiaikojen Jumala astumaan uskossa eteenpäin. Ei sivulle eikä taaksepäin, vaan eteenpäin. Ottamaan uusia uskon askeleita. Tämä Jumalan lapsen vaellus on käytännössä sitä, että me Jeesusta seuratessamme otetaan uusia askeleita, uusia uskon askeleita sen mukaan, kun Herra kulkee edellä ja meitä ohjaa eteenpäin. Se uskon askeleiden ottaminen ei ole aina helppoa. Muistatte, kuinka opetuslapset oli siellä kirkastusvuorella ja siellä kirkastusvuorella oli niin ihanaa, että he ehdotti, että jos rakennettaisiin tänne 3 majaa ja jäätäisiin tänne, ei lähetä täältä mihinkään. Mutta Jeesus oli eri mieltä. Oli aika olla kirkastusvuorella hetki, mutta oli aika myöskin lähteä eteenpäin ja jättää kirkastusvuori taakse. Meillä ihmisillä on vimmattu halu pysähtyä ja jäädä paikoillemme. Ja erityisesti silloin, kun meitä siunataan, niin me koetaan jotain ihanaa. Me halutaan jäädä sinne lopullisesti. Mutta todellinen kristityn elämä, jos me halutaan elää sellaista voittoisaa elämää ja täyttää kutsumustamme Jumalan lapsena, niin meitä kutsutaan aina astumaan eteenpäin. Me kohdataan aina uusia tilanteita, jossa meidän tulee ottaa uusia uskon askeleita. Jotta me kyetään vaeltamaan uskossa, ottamaan niitä uskon askeleita silloin, kun ne hetket tulee eteemme, niin me tarvitaan jotakin. On muutamia asioita, jotka on tärkeää ymmärtää, jotka on meille suureksi avuksi ja jopa edellytys sille, että me voidaan ja kyetään, ymmärretään astua askeleita silloin, kun Pyhä Henki siihen kehottaa. Ensimmäinen asia on Jumalan kohtaaminen. Me tarvitaan todellista Jumalan kohtaamista, niin kuin aikaisemminkin olen jo sanonut. Ei vain uskoon tullessamme, vaan yhä uudestaan. Johanneksen evankeliumissa, luku 11 ja 28, on mun mielestä upea tilanne. Muistatte, kun Martta sanoi, tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Musta yksi, mikä on tässä kristillisessä elämässä upeata, on aina kuulla, miten Jeesus on eri ihmisiä tullut kohtaamaan. Ja ne tarinat on huikeita. Eräs nainen oli hyvin masentunut Helsingissä ja masennuksensa keskellä vietti yksinään uutta vuotta, uuden vuoden yötä, ja oli palamassa tinaa. Ja sitä murehti sitä yksinäisyyttä ja rukoili siinä mielessään, että Jeesus, että jos sinä olet olemassa, niin ilmoita minulle itsesi, pelasta minutkin. Ja sitten hän kaatoi tinaa siihen vesiastiaan. Ja kun hän katsoi sinne vesiastiaan, niin sinne oli ilmestynyt täydellinen krusifiksi. Jumala ilmoitti itsensä hänelle. Sillä hetkellä hän tajusi, että Jeesus elää. Ja Jeesus on tullut kohtaamaan häntä. Mestari on täällä ja kutsuu minua. Ja hän antoi elämänsä Kristukselle. Eräs mies oli ateisti, aika tunnettukin suomalainen ateisti. En nyt viitsi mainita hänen nimeänsä, mutta 70-80-luvulla hyvinkin paljon julkisuudessa välillä. Ja hän luki Helsingin Sanomaa yhtenä sunnuntai-aamuna. Ja sitä Sanomaa lukiessaan televisio oli auki ja sieltä tuli Jumalan palvelus. Hän ei kuunnellut sitä jumalanpalvelusta ollenkaan, vaan luki vain Hesaria, mutta yhtäkkiä hänen tajuntaansa tuli sieltä televisiosta yksi lause. Ja hän sanoi, että tämä täydellinen ateistina itseään pitävä mies sanoi, että sillä hetkellä hän tajusi, että Jumala puhuu hänelle. Jumala onkin olemassa. Yhtäkkiä olikin hänen elämässään se hetki, niin kuin kerran Marialla, mestari on täällä ja kutsuu minua. Ja hän sanoo julkisuudessa tuosta kokemuksesta, hän sanoi, että en yritä selittää kenellekään, enkä odota, että kukaan uskoo minua. Mutta itse tiedän, sen päivän, sen hetken jälkeen, olen ollut täysin tietoinen siitä, että on olemassa Jumala. Se on merkillistä, että kun Jumala tulee kohtaan ihmistä, ja vaikka olisi minkälainen ateisti, vaikka minkälaiset teoriat pää täynnä, niin kaikki on pyyhitty yhdessä hetkessä pois. Kun ihminen tajuaa kohtaavansa elävää Jumalaa. Eräs mies oli nimeltään Yki. Tämä on musta hauska tarina. Tämä on nimeltään tosi tarina. Hänen nimensä oli Yki. Kuinka moni tuntee tämän Ykin jutun? Yki rukoili, että Herra, että oletko sinä olemassa? Ja rukoili, että Jumala pelastaisi hänetkin. Häntä kutsuttiin Ykiksi. Ja sitten hän avasi Raamatun ja sieltä tuli teksti, jossa sanottiin, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei Ykikään, joka hänen uskoa, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Siinä Raamatun painoksessa oli painovirhe. Ja hän löysi sieltä itsensä. Ja hän tajusi sillä hetkellä, vaikka se on näin hauska tarina, hän tajusi sillä hetkellä, että tämä ei ole sattuma. Ja yhtäkkiä hän olikin pyhä Jumalan kasvojen edessä. Mestari on täällä ja kutsuu sinua. Ja Yki antoi elämänsä Kristukselle. Eräs toinen kaveri, hänellä oli keski-ikäinen mies, hänellä oli uskova aviovaimo, joka oli vuosia rukoillut hänen puolestaan. Ja hän lähti kalaan Helsingissä. Helsingin saaristo oli siellä paljon kalastellut ja nousi yhteen saareen kauniina sunnuntaipäivänä kävelemään sinne saareen ja vähän siellä kalliolla kävelin yhtäkkiä hänen eteensä, tulee teksti, joka on hakattu sinne kiveen. Ja siinä lukee, että Jeesus rakastaa Pekkaa. Hänen nimensä oli Pekka. Ja sillä hetkellä hän tajuu, että mestari on täällä ja kutsuu minua. Ja hän antoi elämänsä Kristukselle. Eikö erikoisia tarinoita? Mitä ihmeellisimmissä hetkissä ja tilanteissa, joskus todella oikein Jumalan huumorin tajulla, mutta pyhä Jumala tulee ja ilmestyy ja kohtaa ihmistä. tätä Jumalan kohtaamista me tarvitaan jatkuvasti. David Wilkerson oli aikanaan pitkään rukoillut ja paastunut ja etsinyt Herraa ja odottanut, että Jumala ilmestyi hän täysin, että hän tarvii Jumalan johdatusta. Hän tarvii Jumalalta neuvoa, mihin suuntaan hän menee. Hän odotti, että Jumala ilmestyy ja Jumala toimii. Ja hän janosi Jumalaa. Hänen vaimonsa sanoi joskus, että mä oon näin ymmärtänyt, että se oli perheellekin ja vaimollekin raskasta aikaa, kun Wilkerson oli jatkuvasti, oli muistaakseni joku mökki jossain kauempana kotoa jossain vuorella ja vuoristossa, ja hän sinne hävisi aina. Hän odotti Herraa ja rukoili. Ja sitten, kun hän etsi Jumalaa, janosi Jumalaa, eräänä päivänä hän oli lukemassa sanomalehteä, ja sieltä yhdeltä sivulta avautui tarina Mau Mau jengestä New Yorkin slum, siellä kaduilla, jotka ryösti ihmisiä ja kävi jengisotia ja muuta. Ja kun hän luki sitä juttua, niin yhtäkkiä Pyhä Henki puhui hänelle. Hän täysi, että yhtäkkiä mestari on tässä ja kutsuu minua. Ja hän sai näyn valtavan hädän näistä Mau Mau jengin nuorista. Ja muista niistä New Yorkin nuorisojengeistä. Hän jätti kaiken taakseen ja lähti sinne nuorisojengien keskelle kertomaan Kristuksesta. Ja niin kuin monet tiedätte, se oli hyvin kömpelöä. Tavallinen pastori, helluntaiseurakunnan pastori menee sinne jenginuorten keskelle. Mutta kun Jumala oli hänet lähettänyt, niin vaikka hän siellä monien pilkkaamana oli ja tuntui, että ei tästä ole mitään hyötyä, niin Jumala ilmestyi väkevällä tavalla. Ja siellä alkoikin herätys. Mutta kaikki perustui siihen, että hän oli kerran kohdannut Jumalaa. Hän oli etsinyt Jumalaa. Jumala oli antanut hän sydämeensä valtavan hädän näistä nuorista. Hän tiesi kohdanneensa Jeesuksen. Tiesi saaneensa Jeesukselta vastauksen. Hän tiesi, mihin suuntaan mennä. Nyt tarvittiin vain uskon askel. Ja hän astui sinne. Muistaakseni otti jonkun puulaatikon ja nousi sen päälle ja rupesi saarnaamaan niille nuorille. Ja Jumala alkoi toimia. Ja tiedätte, mikä on se David Wilkersonin työ, mitä hedelmää se tuotti ja tuottaa tänä päivänä. Teen Challenge-liike, jolla on näitä narkomaanikoteja ja jengityötä ympäri maailmaa. Ja siitähän sitten syntyi muun muassa tämä Kristi ja Linkkuveitsi kirja ja Juokse poika juokse, Nicky Crutchin tarina, jota on painettu miljoonia ja varmasti tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä on tullut näiden kirjojen kautta uskoon. Se on todella murtavaa, että tuo sama mestariystävät, joka kerran kohtasi Marian, on tänään täällä meidän keskellämme. Eikä hän ole täällä vain viettämässä aikaa meidän kanssamme, vaan hän on täällä kohdatakseen meitä. Älä kuvittele, että tämä tilaisuus on vain jonkinlainen perinteinen, traditionaalinen, hengellinen kokous. Ilman sen suurempaa merkitystä, täällä on Jeesus läsnä. Ja aina siellä, missä seurakunta kokoontuu, on Jeesus läsnä. Ja hän on siellä läsnä kohdatakseen meitä. Hänellä on asiaa meille. Hän haluaa virvoittaa, hän haluaa vahvistaa, hän haluaa ilmestyä seurakunnalleen. Hänellä on tänäänkin vimmattu halu ilmestyä, kohdata ja puhua kansalleen, joka janoaa häntä. Kaikki lähtee lopulta tästä Jumalan kohtaamisesta. Meidän täytyy ensin kohdata Herran ja vasta sen jälkeen me ollaan kykeneviä kohtaamaan mahdottomia tilanteita ja mahdottomia haasteita, joiden keskelle seurakunta laitetaan. On mahdotonta vastata johonkin Maumaan jengien haasteeseen tai Helsingin katujen haasteeseen, Helsingin kärsivien hylättyjen naisten tuskaan ja kipuun tai Malavin AIDSia sairastavien ihmisten ahdistuksen. On mahdotonta vastata mihinkään, jolle me ensin olla kohdattu Jeesusta. Voima kaikkien mahdottomien tehtävien kohtaamiseen tulee Jumalan kohtaamisesta. Ja se on ihmeellinen asia, että sillä hetkellä, kun me ollaan kohdattu elävä Jumala, ja me katsotaan Jumalan silmin todellisuutta, niin yhtäkkiä meille onkin kaikki mahdollista. Se on käsittämätön ihme. Asiat, jotka on aivan toivottomia, ne voi olla toisella puolella maapalloa. Kärsimystä ja hätää ja tuskaa jossain Malavin pusikossa, jonne ei kukaan edes osaa perille. Ja siellä on karttoja, ei kukaan tiedä, missä ne ihmiset asuu siellä. Ja sinne pitäisi lähteä. Se tuntuu aivan mahdottomalta asialta. Mutta kun Jumala kohtaa ihmistä, niin yhtäkkiä kaikki onkin mahdollista. Eikä se riipu siitä, ketä hän kohtaa. Se on jokaisen ihmisen kohdalla sama. Muistan, kun Liisa Dahlgren, hänen kaksi poikaansa, oli kovissa huumekierteissä ja toinen kuoli huumeisiin. Toinen jäi matkalle, LSD-matkalle, ja on tänä päivänä mielisairaalassa. Hänen kaksi rakasta poikaansa tuhoutui huumeiden keskellä. Ja hän oli täysin murskattu ihminen. Ja sitten hän katsoi Kristukseen ja etsi Jumalaa. Eränä päivänä Jeesus tuli kohtaa häntä. Hän kohtasi elävän Jumalan. Ja hänestä tuli valtava ase. Äiti, joka oli menettänyt kaksi poikaansa huumeille. Eduskuntaa myöten häntä kuunneltiin. Ja hänen työnsä alkoi tuottaa hedelmää. Hän perusti tämän Vapaaksi huumeista ry:n. Ja oli sadoille äideille ja isille evankelista. Ja en tiedä kuinka monille huumen nuorille hän vei evankeliumia. Ja kaiken tuskan ja toivottomuuden keskelle hän vei Jumalan sanan. Ajatelkaa, hän oli elämässään murskattu, elämän halunsa ja toivonsa kadottanut, kaksi lasta, ainoa kaksi lasta menettänyt. Ja sitten Jumala kohtasi häntä ja muutti kaiken. Tänä päivänä, jos oikein nimeni Liisa elää vieläkin, en ole ainakaan kuullut hänen kuolleen, vaikka hän on jo varmaan 80 pian ja edelleen. Uskon, että kuolemaansa asti hän vie tätä lohdutuksen sanomaa niille kohtalotovereille, niille isille ja äideille ja heidän lapsilleen, jotka tuossa samassa tuskassa elää. Joo, hyvä. Sano terveisiä. Raamatun alkulehdillä me luetaan kahdesta miehestä, jotka lähti yhtä aikaa Harranista, Abraham ja Loot. Toinen päätyi luvattuun maahan ja toinen päätyi Sodomaan. Abraham lähti Harranista Jumalan kutsusta. Hän lähti kohti luvattua maata siksi, että hän oli kohdannut Jumalan. Jumala oli puhunut Abrahamille. Hänellä oli tuo ihmeellinen elävän Jumalan kohtaaminen. Loot ei ollut kuullut Jumalan ääntä. Hän ei ollut kohdannut samalla tavalla elävää Jumalaa. Häntä ei vienyt eteenpäin usko, eikä sana, jonka hän olisi saanut Jumalalta. Hän seurasi vain Abrahamin esimerkkiä. Hän lähti Abrahamin mukaan, mutta aivan eri lähtökohdista. Hän lähti kulkemaan samaa tietä Abrahamin kanssa. Se oli Jumalan valitsema tie Abrahamille, mutta hän ei tuntenut tuota Jumalaa, joka tuolle tielle oli kutsunut. Abraham sai ihmissilmin katsottuna huonomman osan kuin Loot, mutta mikä se todellisuudessa oli? Se oli Israelin luvattu maa ja iankaikkiset Jumalan lupaukset. Loot sai todellisuudessa vehreämmän seudun, minne hän siirtyi, paremman maan. Hän oli kaikella tavalla siunatumpi ja onnistuneempi, inhimillisesti ajatellen, kuin Abraham. Mutta hän päätyi lopulta tuomittuun kaupunkiin Sodomaan. Sanotaan, että jokaisen ihmisen todellinen hengellinen tila paljastuu aina lopulta. Lopputulos paljastaa syvimmät motiivimme. Jeesus sanoi, että niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Kun Abrahamin uskosta puhutaan Uuden testamentin sivuilla yhä uudestaan, Lootin uskossa sanotaan vain, että Jumala pelasti hurskaan Lootin, jota riatasten vaellus irstaudessa vaivasi. Siellä Sodomassa hän eli, kaiken irstauden keskellä. Hän oli edelleenkin vanhurskas, hän oli kyllä Jumalan lapsi. Hän seurasi Jumalaa, mutta hän ei ollut koskaan kohdannut samalla tavalla, kuullut Jumalan ääntä. Sä et löydä Lootia Raamatun pitkästä uskon todistajien luettelosta. Raamatussa ei sanota, että uskon kautta istui Loot Sodoman portissa. Kyllähän siellä istui. Se, että hän istui Sodoman portissa, tarkoittaa sitä, että hän oli Sodoman hallituspiireissä. Hän oli tuon kaupungin hallituksessa. Hän oli todella korkeassa asemassa. Hän oli valtaa ja rikkautta. Hän oli menestynyt kaikella tavalla. Mutta ei hän siellä uskon kautta istunut. Hän oli päätynyt sinne kuljettuaan omia teitään, ei kuunneltuaan Jumalaa. Loot oli vanhurskas mies, mutta elämänsä hän kulki omia teitään. Hän ei kyennyt astumaan uskon askelia. Hän ei ollut kuullut Jumalan kutsua eikä tuntenut samalla tavalla Herraa niin kuin Abraham. Me voidaan, ystävät, elää uskossa, mutta kulkea kuitenkin omia teitämme, oman tahtomme mukaan. Samalla tavalla kuin Loot. Me voidaan myös elää uskossa ja vaeltaa uskon teitä niin kuin Abraham. Molemmat lähti alun perin samalle tielle Harranista. Molemmilla oli aivan samat lähtökohdat inhimillisesti ajatellen. Suunta oli sama, ero oli vain heidän sydämissään. Toinen oli kohdannut Jumalan ja kuullut Jumalan ääni, oli janonnut Jumala, etsinyt häntä ja kulki Jumalan teitä, joita Jumala hänelle avasi. Toinen ei ollut tehnyt tätä, ei ollut kohdannut samalla tavalla Herraa, toinen ymmärsi kutsumuksensa, toinen ei ymmärtänyt. Toinen päätyi luvattuun maahan, toinen päätyi tuomittuun kaupunkiin Sodomaan. Siinä vaiheessa, kun Abrahamin näky, minkä Jumala oli hänelle näyttänyt, kun se alkoi toteutua, se näky oli valtava, se näky kantoi vuosituhansia eteenpäin. Samaan aikaan, kun ensimmäisiä askeleita Abraham kulki tuolla uskon tiellä, niin Lootin tarina oli jo päättymässä. Sodoma tuhoutui, Jumala tuomitsi Sodoman. Mutta pelasti Lootin, ja mitä Raamattu sanoo, Abrahamin rukousten tähden. Vain Abrahamin rukousten tähden Jumala pelasti Lootin. Ja Loot pakeni sinne vuorille, ja sinne päättyi hänen tarinansa. Ei kerrota mitään Lootista, mutta Abrahamin tarina oli vasta alkamassa. Abraham kulki uskon tietä. Loot kulki vain inhimillisen ymmärryksen mukaan, eikä etsinyt Jumalan teitä. Se Jumalan kohtaaminen on tässä hengellisessä elämässä yksi suurimpia rikkauksia, koska meillä on elävä Jumala. On hyvä elää sillä asenteella, että aina kun meet kokoukseen, aina kun silmäsi avaat aamulla, mikä tahansa on tilanne, niin elävä Jumala on sun kanssasi, ja hänellä on asiaa sulle, ja sä voit kohdata hänet tai olla kohtaamatta. Sä voit aloittaa päiväsi kohtaamalla Jeesuksen. Ei siihen tarvita kuin vaikka minuuttiaikaa. Tai sä voit unohtaa hänet kokonaan ja elää koko päivän, niin kuin häntä ei olisi olemassakaan. Me voimme elää läheisessä suhteessa häneen. Tai me voimme elää hyvinkin etäisessä. Se riippuu sinun uskostasi. Paavali kohtasi Herran Damaskon tiellä ja se mullisti Paavalin elämän täysin. Pietari kohtasi Jeesuksen langettuaan ja kiellettyään hänet kiroten. Hän kohtasi uudelleen Jeesuksen. Ja siitä kohtaamisesta alkoi uusi elämä, uusi tulevaisuus. Pietarin epäonnistuminen ja lankemus ei ollutkaan kaiken loppu, kun hän kiroten kielsi Jeesuksen. Sen katastrofin jälkeen hän tuli hetken, jolloin hän sai uudelleen kohdata Jeesuksen. Ja Jumala uudisti kutsunsa. Ja Pietari kulki väkevänä ja voittoisena läpi elämänsä palvellen Kristusta. Kaikki lähti siitä, että hän kohtasi Jeesuksen. Hän ei kulkenut enää sinne tänne hapuille, vaan hän tiesi, mitä suuntaa piti kulkea. Ja hän otti uskon askeleita, joskus horju matkalla uudelleenkin, mutta jälleen hän palasi oikealle tielle. Mooses kohtasi Herran palavasta pensaassa ja se mullisti hänen elämänsä. Hän 40 vuotta elänyt erämaassa. Kuvitteli varmaan, että Jumala oli hänet hyljännyt sinne. Mutta sitten eränä päivänä Jumala ilmestyi palavassa pensaassa ja siitä kohtaamisesta alkoi kokonaan uusi elämä. Mooses oli jo 80 vanha pappa. Elämä oli takanapäin. Hän ajatteli, että hän oli elämässä epäonnistunut täysin. Tänne erämaahan hänet haudataan. Ja sitten tuli hetki, kun Jumala tuli kohtaamaan häntä. Ja alkoi kokonaan uusi elämä. Uusi tehtävä. Kutsumus. Ja Mooses lähti kulkemaan uskon askeleita. Ne oli haastavia askeleita. Vaikeita askeleita. Ja yhä uuden askeleen Jumala toi eteen, kun hän oli yhden astunut, niin seuraava oli astuttava. Mutta hän astui uskossa eteenpäin, askeleen kerrallaan, Jumalan voimasta, ja täytti tehtävänsä. Kulki ihmeellisen tien. Hän oli samanlainen ihminen kuin sinä ja minä. Samanlaista lihaa ja verta. Monenlaisten heikkouksien kanssa kamppaileva ihminen. Mutta Jumalan voimasta hän astui ne uskon askeleet ja saavutti voiton. Oli väkevä ase Jumalan kädessä. No ehkä sä ajattelet, että en minä ole Mooses. Ei minusta ole siihen. No ei minustakaan. Ei kysymys ole siitä, että meidän täytyy olla jotain supermiehiä. Ei Mooseskaan omasta mielestään ollut supermies. Päinvastoin hän yritti päästä pois siitä tehtävästä ja siirtää sitä muille, koska hän koki kykenemättömäksi itsensä. Me voidaan kohdata yksinkertaisesti Jumala elämässämme ja voi sanoa ihan yksinkertaisesti, että kun sä luet sanaa esimerkiksi, niin kun luet sanaa, niin ole aina tietoinen siitä, että se on Jumalan sana. Se ei ole sinun sanasi, se ei ole joku romaani, vaan se on elävän Jumalan sana. Jos sä koet, että joku sanan paikka, joku raamatun lause, joku teksti koskettaa sun sisintäsi voimakkaasti, niin todennäköisesti se koskettaa siksi, että Pyhä Henki puhuu sulle. Ja sä voit kokea sitä joka päivä, kun sä avaat raamattusi, kun sä rukoilen avaat sen. Avaa se aina niin, että tiedostat, että tässä hetkessä elävä Jumala haluaa puhua minulle. Ja lue sitä sellaisella aralla tunnolla, että sä kuulet, mitä Pyhä Henki sanoo. Mä uskon, että teillä on lukemattomia kokemuksia siitä, kuinka raamattua lukiessa yhtäkkiä joku sana voi lohduttaa valtavasti, rohkaista valtavasti, nostaa jostain pimeydestä, antaa aivan uuden perspektiivin elämään. Jumala puhuu sen sanansa kautta. Sama voi tapahtua, kun sä kuuntelet jotain saarnaa tai vaikka hengellistä laulua. Mä olen nähnyt monia tilanteita ja elänyt läpi, joissa saarna ei ole tuntunut koskettavan ketään, mutta sitten joku hengellinen laulu on murtanut täysin yleisön. Pyhä Henki on puhunut tuon laulun sanojen kautta. Pyhä Henki on tullut kohtaamaan ihmisiä. He on kuulleet tuon äänen ja murtuneet ja antaneet elämänsä Kristukselle tai uudistuneet. Se on ihmeellistä nähdä, kuinka Pyhä Henki liikkuu ja mitä erilaisimmissa tilanteissa kohtaa ihmisen. Muistan, kun David Wilkerson, en ollut itse paikalla, mutta silloin kun hän eli, hän kertoi, kuinka kadulla hän oli kohdannut yhden naisen. Nainen pysäytti hänet kadulla ja sanoi, että minä olen syvälle langennut nainen. Olen ollut uskossa ja on syvällä synnissä. Mitä minun pitäisi tehdä? Ja Wilkerson sai Jumalalta sanan siihen hetkeen ja sanoi, että nosta kätesi kohti taivasta ja ylistä Jeesusta siitä, että hän on lunastanut sinut Golgatalla. Ja David jatkoi matkaa. Ja kun hän oli 100 metriä kävellyt, niin hän katsoi taakse ja se nainen seisoo siellä kädet kohotettuna, itkee ja ylistää Jeesusta. Hän on kohdannut siellä kadulla Kristuksen. Wilkersonilla oli sana Herralta hänelle. Se oli hänelle se, mikä avasi hänen sydämensä. Ei hän pitänyt sille parannussaarnaa. Ei minkäänlaista raamattotuntia. Ei edes antanut synnin päästöä. Mutta tuo sana muutti tämän naisen elämän. Hän kohtasi elävän Jeesuksen. Kerran mä olin elämässäni. Oli ihan sen tavallinen arkinen päivä ja mun sydämellä alkoi soida yksi laulu, hengenen laulu. Mä en ollut kuullut enkä laulanut sitä varmaan 20 vuoteen. En mä muistanut sellaista olemassakaan. Ja yhtäkkiä se alkoi soida valtavan voimakkaasti mun mielessäni. Ja mä tajusin jo kokemukseni pohjalta, että todennäköisesti tämä laulu soi siksi, että Pyhä Henki haluaa puhua mulle. Sillä se laulun sanat oli, sen sanat oli hyvin murtavat ja niissä oli, siinä laulussa oli yksinkertainen sanoma, se kertoi rististä. Ja mä tajusin, että Jumala tuon laulun kautta valmistaa mua tilanteeseen, joka tulee olemaan vaikea. Ja mä olin valmis ja seuraavana päivänä se tapahtui. Mä tiesin, että Jumala on tässä hetkessä. Tiesin, että Jumala valmisti mua etukäteen siihen. Ja hän on tässä, hänellä on tähänkin hetkeen vastaus olemassa. Jumala puhuu monella tavalla. Hän puhuu meidän henkeemme. Ja me voidaan kuulla hänen ääntään, kun me janotaan häntä. Pääasiassa hän puhuu sanansa kautta meille. Mutta hän on elävä Jumala. Hän ei ole mykkä Jumala. Ja on hyvä elää lähellä häntä ja oppia hengessä tuntemaan ja tietämään, mitä Jumalan sydämellä on. Mä oon kirjoittanut sellaisen kirjan, kun valmistui Jumalan käyttöön, jossa käsittelen muutamia kymmeniä sivuja aihetta, kuinka Jumala puhuu. Jos et ole lukenut sitä, niin sitä on tuolla pöydällä tarjolla ja se antaa monia vastauksia niihin kysymyksiin, mitä ihmisten sydämellä usein nousee, kun mä puhun Jumalasta, joka on puhuva Jumala. Hän on todella sitä ja Raamattu kertoo sen meille, ei Tapani Suonto. Toinen, mitä me tarvitaan vaeltaaksemme uskossa eteenpäin. Ottaaksemme uskon askeleita, vaeltaaksemme uskossa. Me tarvitaan, voisiko sanoa näin, että inhimillisten rajojen kohtaamista. Jumala näyttää meille aina ne meidän inhimilliset rajat. ja kutsuu meitä astumaan niiden yli, ottamaan uskon askel. Mä luen täältä Johannes 6:9-13. Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle, mistä ostamme leipää näiden syödä. Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle, eivät 200 denarin leivät heille riittäisi niin, että kukin saisi edes vähän. Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas Simon Pietarin veli, sanoi hänelle, täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus sanoi, asettakaa kansa aterioimaan. Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa, niin miehet luvultaan noin 5000 laskeutuivat maahan. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville ja samoin kaloista niin paljon kuin he tahtoivat. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsensa, kootkaa tähteeksi hänet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Niin he kokosivat ne ja täyttivät 12 vakkaa palasilla, mitkä olivat 5 ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet. Jeesus kutsui opetuslapset ruokkimaan kansaa. Ensin opetuslasten piti nähdä ne inhimilliset rajat, mitä heillä oli tuohon tehtävään astuessaan. Heillä oli 5 leipää ja 2 kalaa. Se ei ollut paljon, kun piti tuollainen ihmisjoukko ruokkia. Varmaan he sanoivat, että ei tästä mitään tule. Tiedätkö, että yleisin lause, jonka perkele sanoo Jumalan kansalle, on, että ei siitä mitään tule. Mihin tahansa ryhdyt, niin se on ensimmäisenä kuiskaamassa sulle, että ei tuosta mitään tule. Ei kannata ryhtyä tuohon, että sinä tuosta selviä. Ja me kuullaan sitä viisautta ensimmäisenä ja ajatellaan, että se on todellista viisautta. Se on viimeinen totuus ja siihen minä tartun. Usein kun Jumalan kansan keskellä joku alkaa uskossa puhumaan jostain, että Jumala voisi tehdä jotain uutta, niin saattaa olla 10 uskovaa ympärillä sanomassa, että tuosta ei tule mitään. Älä vaan siihen ryhdy. Koska me kuullaan niin herkästi ihmisen ääntä ja sieluvillisen kuiskauksia, kun meidän pitäisi kuulla Jumalaa. Jumala vie meidät niihin inhimillisille rajoille. Apostolit ja opetuslapset toimi ihmisen ymmärryksellä ilman pyhää henkeä, ilman pyhän hengen voimaa ja johtoa. Filippus sanoi, että eivät 200 denarin leivät heille riittäisi. Ei tästä mitään tule. Ei 200 denarin leivät edes riittäisi. Tiedätkö, että totuus on se, että mikään ei riitä. Kun me puhutaan Jumalan valtakunnasta ja Jumalan asioista, niin vaikka olisi denareita kuinka paljon, niin ikinä ei riitä. Jos on kysymys sinun kukkarostasi, sinun kyvyistäsi ja mahdollisuuksistasi, ei mikään kyky, ei mikään inhimillinen viisaus, ei mikään johtamistaito, ei kenenkään varat, mikään ei riitä, kun on kysymys Jumalan valtakunnasta. Ei kysymys ole siitä, että Jumala haluaa katsoa, kääntää meidän katseet tähän inhimilliseen, että me tutkitaan, että riittääkö, vaan hänen tarkoituksensa jotain aivan muuta. Mahdolliset asiat kuuluu meidän toimenkuvaamme. Mahdottomat asiat kuuluu Jumalan toimenkuvaan. Ja ne meidän pitää erottaa toisistaan. Kun Jumala vie sinut ja meidät tällaisille inhimillisille rajoille, hän haluaa meidän ottavan uskon askeleen. Meidän tulee astua ja tehdä se, mikä on meille mahdollista. Se, mikä kuuluu meidän toimenkuvaamme. Ja sitten Jumala astuu näyttämölle ja tekee sen, mikä on meille mahdotonta. Mahdolliset asiat kuuluu sinun toimenkuvaasi. Mitä tahansa Jumalan valtakunnassa halutaan tehdä. Meidän tulee tehdä kaikki voitavamme ja astua uskossa sille inhimilliselle rajalle, josta eteenpäin ei enää päästä. Jos kysymys on taloudellisista varoista, me pannaan omat varamme likoon. Me annetaan se, mitä meillä on. Ja todetaan, että tässä on ne 5 leipää ja 2 kalaa. Herra, enempää mulla ei ole. Sen jälkeen on Jumalan aika astua näyttämölle ja siunata ne 5 leipää ja 2 kalaa. Ja kun hän siunaa ne, niin ne riittää ihan mihin tahansa. Koska silloin Jumala on lähtenyt liikkeelle. Ja Jumala tekee sen, mikä meille on mahdotonta. Me mennään niin pitkälle kuin meidän kyvyt kantaa. Ja sen jälkeen Jumala astuu näyttämölle. On sitten kysymys mistä tahansa. Kerran Jeesus sanoi Pietarille, että ruoki minun lampaitani. Se oli mahdoton tehtävä, mutta se oli mestarin kutsu, vakava kutsu. Ja Pietari noudatti sitä. Se on itse asiassa joka päivä minulle ja väitän, että kaikille, jotka Jumalan valtakunnan työssä sanaa julistaa. Se on täysin mahdoton tehtävä. Me vain astutaan tänne pönttöön ja kohdataan hyvin äkkiä ne inhimilliset rajat. Kyllä meillä voi olla takataskussa 1 tai 2 vanhaa saarnaa, niin me voidaan vanhalla rutiinilla paukauttaa. Mutta sitten tulee se inhimillinen raja. Mitäs mä nyt sanon? Ja sen jälkeen meidän täytyy astua uskossa eteenpäin. Luottaa siihen, että kun meidän eväät on loppu ja ne on käytetty, ne on syöty, niin Jumala siunaa ja antaa uutta. Ja me eletään koko ajan siinä ihmeessä. Että Jumala antaa uutta. Monet kuvittelee, että jotkut saaramiehet, ne on niin viisaita, ne tietää niin paljon. Totuus on se, että me yleensä tiedetään yhtään mitään. Me vaan uskossa astutaan eteenpäin. Ja luotetaan se, että Jumala antaa. Jumala näkee, mitä seurakunta tarvitsee. Jumala näkee, mitä se maailma tarvitsee, jonka keskelle me mennään johonkin herätyskokoukseen julistaan evankeliumia. Mä en monta kertaa, mulla ei ole ainoatakaan järkevää ajatusta omassa päässäni. Jumala johdattaa. Usein saattaa olla tilanteita, että kun me vaan astutaan ja julistetaan se, minkä Pyhä Henki on laskenut sydämellemme, niin on tilanteita, että joku ihminen on joskus tullut raivoissa ja mennänyt käydä kimppuun. Sanoi, että kuka sulle on tullut kertomaan mun elämästäni? Julkisesti puhut mun asioitani täällä. Ja se on vain Pyhä Henki. Pyhä Henki tietää. Ja Pyhä Henki toimii. Mutta on mahdotonta palvella Jumalaa, jos ei uskalla ottaa yhtään uskon askelta. Monet ihmiset sanovat, että ei minulla ole mitään. Ei minulla ole mitään sanottavaa. Ei minulla ole rakkautta. Ei minulla ole kykyjä siihen tai tähän. Mutta sulla on jotain. Sulla on 5 leipää ja 2 kalaa. Sä voit panna likoon sen, mitä sinulla on. Antaa sen Jumalan valtakunnan rakentamiseksi. Ja saat nähdä ihmeen. Jumala siunaa ne. Ja ne riittääkin tuhansille. Sitä Jumala meiltä odottaa, sitä uskon askelta joka päivä, että me pannaan omamme likoon. Ja Jumala tekee sen, mikä hänen toimeenkuvansa kuuluu. Hän, siihen mihin meidän mahdollisuudet päättyy, siitä Jumalan mahdollisuudet alkaa. Ja silloin sä saat elää Jumalan ihmeessä. Sä saat nähdä Jumalan elävän. Raamattu sanoo, että Jeesus tiesi itse, mitä hän aikoi tehdä. Mitä Jeesus loppujen lopuksi tiesi? No Jeesus tiesi, että se vastaus, jota tuossa tilanteessa tarvitaan, se vastaus on hengellinen vastaus. Opetuslapset odotti jotain konkreettista, jotain inhimillistä vastausta, mutta Jumalan valtakunnan työssä kaikki vastaukset on hengellisiä. Konkreettisiinkin tarpeisiin Jumala vastaa tästä hengellisestä maailmasta käsin. Elämää ei voi jakaa ajallisiin ja hengellisiin asioihin, kun me puhutaan Jumalan valtakunnassa. Hengellisessä maailmassa toimitaan aina hengen asein. Hengellisyys on aina läsnä. Kaikki mitä teette, tehkää niin kuin Jumalalle, eikä niin kuin ihmisille. Se tarkoittaa sitä, että kaikki on hengellistä, kun me tehdään se Jumalan kunniaksi. Eräs pastori sanoi kerran, että omasta seurakunnastaan, että hänen seurakuntansa on noin tunnin viikossa uskossa. Ja se on se tunti sunnuntaina, kun he on Jumalan palveluksessa. Mutta kun se kirkon ovi sulkeutuu, niin siihen se päättyy. Jumala haluaa meidän ymmärtävän, että hän on aina läsnä, joka hetki, kaikessa elämän tapahtumassa. Ei vain kirkossa tai silloin, kun me rukoillaan. Jeesus sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka hetki maailman loppuun asti. Ja me voidaan siksi elää siinä hänen läsnäolossaan, hänen todellisuudessaan, kaiken arjen ja toiminnan ja työn keskellä. Ja siitä kumpuaa valtava siunaus meidän elämään. Aikanaan, kun olin oikein uupunut, niin Jumala kutsui mut tuonne, tai lähetti mut tuonne Israeliin. Mä oikein koin, että Herra lähetti mut sinne virvoittumaan, ja mä menin Lehtimäen juhliin. Monet teistä on ollut siellä Lehtimäen juhlissa. Ja olin siellä konferenssissa ja odotin, että Herra puhuu. Olin hyvin sellaisella odottavalla mielellä. Siellä oli hienoja raamattutunteja ja ylistystä ja kaikkea. Mutta edelleen mä koin, että jotain on vielä, jota Jumala haluaa sanoa. Ja kerran kun mä olin tällaisessa Lehtimäen juhlan suuressa konferenssitilaisuudessa, niin yhtäkkiä pyhä henki sanoi mulle, että lähde ulos täältä. Mä sanoin kavereille siinä vieressä, että mä lähden hetkeksi tuonne ulos. Ja mä koin, että pyhä henki kehotti mua menemään sinne bussinumero 1 pysäkille ja ajamaan itkumuurille. Ja kun mä menin sinne pysäkille ja odotin bussia, niin yhtäkkiä mä tajusin, että joku seisoo mun vieressäni. Se oli niin konkreettinen tunne, että mä olisin voinut vaikka taputtaa sitä olkapäälle. Siinä on joku mun kanssani. Kun mä nousin bussiin, niin joku tuli mun rinnalla sinne. Kun mä menin sinne bussiin seisomaan ja katselin ihmisiä, niin mä tiesin, että joku seisoo siinä vieressä ja katselee niitä ihmisiä ihan niin kuin minäkin. Ja täysin, että se katselee sellaisella vanhalla rutiinilla, että se on seissyt siinä koko ajan. Vuosia. Enkä mä tiennyt mitään siitä. Ja sitten me mentiin sinne itkumuurille ja tiedät varmasti mitä tarkoitan, se joku oli Jeesus. Ja mä koin kuinka hän kulkee mun kanssani siellä itkumuurilla, mä katselin niitä ihmisiä ja täysin, että me katsellaan niitä yhdessä. Ja se oli niin todellista, että kun mä katselin heitä, niin mulle tuli sellainen murhe. Mä sanoin sydämessäni, että Jeesus, että nämä kaikki on juutalaisia. Sinäkin oot juutalainen. Mä olen täällä ainoa pakana. Mä olen ainoa ulkopuolinen. Ja silloin pyhä henki sanoi mulle, että ei ole niin. Minä tulin omioni tykö, mutta minun omani eivät ottaneet minua vastaan. Me ollaan molemmat ulkopuolisia. Ja siellä me käveltiin vähän aikaa. Ja sitten se tunne alkoi hiipumaan. Ja mun täytyy taas palata siihen olotilaan, johon meidät on kutsuttu elämään uskossa. Ja mä tiesin, mitä Jumala mulle silloin opetti. Se oli tärkeä läksy ja mä oon siitä kiittänyt läpi elämäni. Hän näytti, mitä se tarkoittaa, kun Jeesus sanoo, että minä olen teidän kanssanne joka hetki maailman loppuun asti. Se tarkoittaa sitä, että hän on sinun kanssasi joka hetki maailman loppuun asti. Vaikka et sä näe häntä, vaikka et sä koe sitä, niin hän on läsnä sun elämässäsi. Ja sun täytyy uskon kautta elää se todeksi. Mä tiesin, että tuosta vierailusta siellä itkumuurilla, siitä lähtien mun täytyy taas jatkaa uskossa eteenpäin. Mutta mun tulee elää se todeksi uskon kautta. Ja musta se on mahtavaa elämässä. Mä lähden usein lenkille ja kävelemään. Mä lähden Jeesuksen kanssa. Jeesuksen kanssa voi purjehtia merellä tai pelata jalkapalloa. Eihän tosin syötä mulle. Mutta ollaan kuitenkin harrastamassa yhtä ja toista. Ja hän on mukana. Hän on niin sanonut ja hän ei valehtele. No kolmas tärkeä asia, jotta me kyetään astumaan uskossa, ottamaan uskon askeleita. Jeesus sanoi, jakakaa kansa ryhmiin. Jeesus kehotti siis toimimaan, ottamaan uskon askel, tekemään sen, mitä Herra kehottaa. Ehkä Pietari kuiskasi ihmeessään Johannekselle, että eihän siinä korissa ollut kuin pari käppyrää ahventa ja muutama leipäpala. Mutta se on, ystävät, niin, että jokaisen, joka haluaa nähdä Jumalan toimivan elämässään, täytyy uskaltaa ottaa se uskon askel. Se oli aika haastava tilanne opetuslapsille. Kun he lähti ruokkimaan tuhansia ihmisiä, niin ei heillä ollut edelleenkään siinä korissa kuin 5 leipää ja 2 kalaa. Siksi haluan sanoa, että älä pelkää ottaa uskon askeleita, on kysymys mistä tahansa. Tämä on uskon tie loppuun saakka. Jumala voi antaa sulle sen rohkeuden, kun sä odotat ja etsit häntä. Me ei vaelleta näkemisessä, vaan me vaelletaan uskossa. Joskus Jumala antaa meille armossaan niitä näkyjä. Hän toimii vastoin omia periaatteitaan. Hän voi antaa meidän hetken elää näkemisessä, niin kuin mä elin sen pienen hetken siellä Israelissa. Joku on saattanut joskus nähdä Jeesuksen ilmestyvän. Monille on Jumala lähettänyt enkelin ilmestymään. Ja me saadetaan hetkellisesti kokea ja nähdä erilaisia asioita, mutta me vaelletaan kuitenkin uskossa. Jumala on mahdottomuuksien Jumala ja hän rakastaa mahdottomia tilanteita. Ja siksi hän vie meidät usein sellaisiin tilanteisiin, jotka ihmisesti on mahdottomia. Ilmestyäkseen meille mahdottomuuksien Jumalana. Hän kasvattaa meistä riippuvaisia itsestään. Mä oon täysin vakuuttunut siitä, että jokaisen, joka haluaa Jumalaa palvella, niin jokaisen on jossain elämäntilanteessa kohdattava täysin mahdoton haaste. Koska hän on mahdottomuuksien Jumala. Tie ei ole kenellekään helppo, vaan me joudutaan ennemmin tai myöhemmin täysin mahdottomiin tilanteisiin, jossa Jeesus kysyy, että uskotko sinä? Uskotko edelleenkin, että minä olen kaikkivaltias? Ja se johtuu siitä, että hän haluaa tehdä meistä riippuvaisen Jumalasta. Ja se on hyvin konkreettinen asia. Se ei ole mikään tällainen klisee. Se on tilanne, josta me ei selvitä kerta kaikkiaan, jos ei me olla riippuvaisia yksin Jumalasta. Ja se on valtavaa armoa, valtava siunaus, kun me saadaan nähdä hänen ilmestyvän ja toimivan. Hän haluaa irrottaa meidät kaikesta muusta, kaikista tukipilareista, kaikista kainalosauvoista ja sitoa meidät itseensä, tehdä meistä riippuvaisia elävästä Jumalasta. Raamattu sanoo, että kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, jonka hän on pannut sinuun asumaan. Jos sun sydämesi on kiinnittynyt johonkin muuhun, jos sun turvasi on jossain muualla kuin Jumalassa, on se mikä tahansa, niin Jumala kadehtii. Sinun sydämesi tila on niin tärkeä Jumalalle, että hän kadehtien seuraa sitä, jos sä turvaat ja rakastat jotain muuta enemmän kuin Jeesusta. Ja siksi hän riisuu meitä kaikista muista kainalosauvoista. Ja hän tekee sen usein viemällä meitä aivan mahdottomiin tilanteisiin, jos ei ole jäljellä enää mitään muuta kuin elävä Jeesus. Ja kun me tartutaan siihen, usein vasta viimeisenä, niin me huomataankin, että Jeesushan kantaa meitä eteenpäin. Hän tekee sen, mikä on mahdotonta. Ja hän vie meitä voittajina eteenpäin. Mitä enemmän sä tarvitset elävää Jumalaa, sitä enemmän sä tuotat iloa Jumalalle. Hän haluaa olla Jumala meidän elämässämme. Ei mikään pikkujumala, vaan todella Jumala isolla J:llä. Kaikkivaltias Jumala. Ja mitä enemmän me vaivataan häntä, kaikilla tarpeillamme ja huolillamme, sitä enemmän hän iloitsee, kun me ollaan riippuvaisia hänestä. Ja kun me otetaan niitä uskon askeleita, mitä hän kehottaa, niin vaikka ne vaivaa häntä, koska Jumalan täytyy lähteä liikkeelle, niin se on valtava ilo meidän taivaalliselle isälle. Kun hän saa tulla mukaan, hän saa ryhtyä toimimaan ja näyttää sun elämässäsi, että hän on Jumala. Hän on sun isäsi, joka pitää sinusta huolta. Jumalan suunnitelma tavautuu aina tällä uskon tiellä. Pietarinkin oli kuljettava rautaportille asti ennen kuin se tie avautui. Jumalan suunnitelma tavautuu vain astumalla näitä uskon askeleita. Stanley Jones on sanonut, että johdatus ei ole valonheitin, joka valaisee meidän kaukaisen tulevaisuutemme, vaan se on meidän jalkaimen lamppu. Johdatuksessa eläminen on sitä, että sä astut seuraavan askeleen. Siihen suuntaan, mihin sä uskot, että Jumala sua vie. Ja kun sä oot astunut sen seuraavan askeleen, silloin Jumala näyttää sitä seuraavan. Moni ihminen haluaa ensin nähdä koko tulevaisuutensa ennen kuin uskaltaa astua uskossa yhtään askelta. Mutta Jumala ei toimi niin. Hän kehottaa meitä astumaan yhden askeleen ja sitten hän näyttää seuraavan. Ja mistä tahansa Herra sulle puhuukin tai on jo puhunut, jos hän kutsuu sua johonkin suuntaan, niin ei sun tarvitse huolehtia siitä lopputuloksesta, vaan astua se askel, mihin hän kehottaa. Joka kerran me tässä Esa-Pekankin kanssa astutaan askel ja tullaan tänne saarnapönttöön. Ja sitten Jumalan on toimittava, Pyhän Hengen on tehtävä se, mikä kuuluu hänen toimenkuvaansa. Minä en voi olla Pyhä Henki, eikä Esa-Pekka, ei kukaan ihminen. Me voidaan olla vain kanavia, mutta meidän on aina astuttava uskon askel. Uskallettava astua se. McKintosh on sanonut, että Jumala tulee sinne, mihin usko hänet vie. Jumala ei aina rajoita meidän elämäämme, vaan meidän epäuskomme. Meillä on liian pieni Jumala, meillä on väärä Jumala kuva. Ja sen takia Jumala ei pystykään toimimaan. Mä kerroin silloin sunnuntai-iltana, kun se oli tästä Kerttu Seestien Leskisestä. Musta hänen elämäntyönsä on valtava niin kuin tällainen opetus uskon askelista. Kerttu oli, kerroin siitä, kuinka hänellä oli halot loppu ja Herra ne antoi siellä Limingalla ja täytti hänen tarpeensa. Ja kun hän oli muutaman vuoden käynyt tätä uskon koulua, niin eräänä päivänä Pyhä Henki sanoi hänelle, kun hän oli rukouksessa, Pyhä Henki puhui hänelle, että nyt on aika lähteä Helsinkiin kertomaan siitä näystä, minkä minä olen sinulle antanut. Ja Kerttu sanoi että Herralle, että enhän minä siellä tunne ketään Helsingissä. Ei kukaan minusta kiinnostunut. Kelle mä siellä kertoisin? Mitätön vammainen nainen? Kelle mä siellä menen puhumaan? Mutta ei Pyhä Henki kertonut, että kelle, vaan sanoi uudestaan, että lähde. Nyt on aika lähteä. Ja Kerttu oli jo oppinut omat läksynsä. Ja hän päätti ottaa uskon askeleen. Ja hän lähti rautatieasemalle ja bussilla ensin sinne ja sitten kohti Helsinkiä, vaikka hän ei tiennyt yhtään mitään sitä, mihin hän on menossa. Ja se oli juuri se juna, joka joutui Tampereen kohdalla, joskus Tampereen jälkeen muistaakseni, onnettomuuteen. Kerttu säilyi siitä onnettomuudesta pelkillä naarmuilla. Ja muutamia useita tunteja myöhässä Helsingin rautatieasemalle tuli lopulta toinen juna, joka toi ne matkustajat, jotka oli selvinneet tuosta onnettomuudesta vammoitta. Sinä aikana rautatieasemalle oli kertynyt kaikki Suomen tiedotusvälineet. Siellä oli koko lehdistö ja radiotoimittajat ja kaikki. Ja kun Kerttu astui junasta ulos, niin kaikki ryntästä vammaisen naisen luokse kuulemaan, mitä on tapahtunut. Ja hän kertoi siinä koko Suomen tiedotusvälineille, että hän on tullut Helsinkiin kertomaan, että hän on perustamassa vammaisille lapsille turvakotia, lasten kotia. Ja se uutinen levisi näiden tiedotusvälineiden kautta kaikkialle Suomeen. Ja ihmiset alkoi soittelemaan ja lähettelemään hänelle postia ja toiset halusivat tulla työntekijöiksi, toiset halusivat tukea taloudellisesti. Ja yhdessä hetkessä hänellä oli valtava joukko kaikkialta Suomesta ja se työ lähti käyntiin. Hän vain astui uskon askeleen. Ei hän tiennyt, mihin Jumala häntä vie. Jumalan tieto on niin merkillisiä, mutta hänellä on aina, ystävät, vastaus olemassa. Ei ne aina tällaisia meillä ole. Voin tästäkin tapauksesta taas sanoa, että jos junaan astut, niin tuskin tulee junaonnettomuutta. Tulee jotain muuta, mutta Jumalalla on keinonsa. Hän tiesi oikean ajankohdan ja hän lähetti Kertun. Hän avasi sen tien. Tänään Kerttu Seestien Leskisen työn seurauksena on nämä Kivalan kodit Lempäälässä, joka on valtava kompleksi. Ne on vuosikymmeniä toimineet uskon varassa. Siellä on työntekijät ilman palkkaa, kymmeniä vuosia tehneet vammaisten lasten hyväksi valtavasti. Siellä on isot kiinteistöt, ne on siis todella valtavat. Siellä on melkein pieni uimahallia, siellä on kirkkoja, kaiken näköisiä rakennuksia ja sitten niillä on jossain Espanjassakin joku lomakoti, johon nämä vammaiset lapset viedään. Ei ne ole enää lapsia, monet niistä on jo vanhuksia. Ne on eläneet koko elämänsä siellä. Se on, Kerttu on täyttänyt sen tehtävän, johon Jumala kutsui hänet. Eikä hänellä ollut mitään muuta kuin sana Herralta. Näky. Ja hän vain astui uskon askeleita. Se on pitkä tarina, miten kaikki syntyi. Aivan käsittämättömiä Jumalan ihmeitä ja ilmestymisiä. Jumala toteutti sen, mitä hän oli suunnitellut. Jumala sanoi kerran eräälle julistajalle, että kun hän kyseli, miksi Jumala ei toimi voimakkaammin, niin hänkin sanoi, että he eivät uskalla uskoa. Me ollaan helposti sellaisia, että me ei uskalleta uskoa Jumalalta enempää. Se vaatii rohkeutta, mutta Pyhä Henki haluaa antaa sitä meille. Kyllä uskossa vaeltaminen, en puhu nyt sellaisesta hullutuksesta, jossa me vaan syöksytään sinne tänne ja sanotaan, että Herra kehotti ja uskossa vaan eteenpäin. Mä oon nähnyt paljon sellaista elämää. Ihmisiä, jotka ostaa auton kaupasta hieno limusiini ja sanoo, että uskossa vaan. Yksikin ystävä osti hienon, se oli mun ystäväni vielä, osti hienon auton ja sanoi, että kyllä Herra maksaa. Herra ei maksanut vaan sukulaiset, kun hänen piti nöyrästi pyytää apua joka puolelta, että hän selvisi veloista, ettei tehnyt konkurssia. Ihmiset elää sellaisissa illuusioissa. Ja se ei ole tervettä kristillisyyttä. Mutta kaiken tämän epäterveen ja ylihengellisen maailman keskellä on olemassa täysin raitista tervettä, kuuliaista vaellusta Jeesusta seuraten. On olemassa ihmisiä, paljon ihmisiä maailmassa, jotka jatkuvasti kulkee uskossa eteenpäin, ottaa uskon askelia ja Jumala toimii. Hyvin harvoin ne nostaa siitä suurta meteliä, ei Kerttu Seesti ja Leskisestäkään monet tiedä mitään. Hän on vuosikymmeniä tehnyt hiljaa työtä, elänyt valtavassa ihmeessä. Eihän ole tarpeestaan puhunut kenellekään. Herra sanoi, että sä et saa puhua kenellekään. Se on täytyy vain rukoilla. Hän ei ole kellekään kertonut, vaikka hän tarvitsi satoja tuhansia joissain tilanteissa, niin hän ei sanonut kellekään mitään, hän vaan rukoili. Ja joka kerran tarpeet tuli, joskus viimeisenä päivänä, viimeisinä tunteina. Mutta ne tuli. Ja Jumala on pitänyt sen toiminnan käynnissä. Ei sitä tarkoita, ettei sun tarvitse tehdä enää töitä, että uskossa vaan. Meidän täytyy olla kuuliaisia ja täyttää omat velvollisuutemme. Mutta silloin, kun meidän resurssit ei riitä, kun me ollaan tultu sille inhimilliselle rajalle, josta ei mennä eteenpäin, niin silloin Jumala ilmestyy. Ja mä puhun nyt niistä asioista, jotka on sen inhimillisen rajan toisella puolella. Siellä toimii Jumala, jonka toimenkuvaan kuuluu mahdottomat asiat. Meidän toimenkuvaan kuuluu se mahdollinen kulkea sille rajalle asti. Olin aikanaan Yhteyttä Missionin työssä useita vuosia ja eräs Vaamamin entisiä johtajia, tämä onhan vieläkin se johtaja vaikka eläkkeellä, Kel Steiner kertoi mielenkiintoisen tapauksen. Pari Vaamamin työntekijää, lähetyssaarnaajaa, oli kuulleet Jumalan äänen. Jumala oli kohdannut heitä ja sanonut heille, antanut heidän sydämelleen suuren taakan Tatsikistanista. Muistaakseni se maa oli Tatsikistan. Ja nämä nuoret tiesivät, että heillä on tehtävä siellä. Mutta he ei tienneet yhtään, mitä varten, mikä se tehtävä on ja mitä he tulee siinä tekemään. He tiesi vaan, että Jumala haluaa tuon kansan keskellä tehdä jotain. Ja niin he teki sen, mitä he kykenevät. Hekin matkusti. He matkusti Tatsikistaniin. Ja eräänä päivänä he olivat siellä Tatsikistanissa yhden kylän laidalla ja katseli siellä ihmisiä ja elämää ja rukoili, että Herra, nyt me ollaan täällä. Me ollaan tehty se, mikä meidän tehtäväksi on annettu. Nyt on sinun aikasi tehdä se, mihin sinä kykenet. Ja kun he rukoili siellä, niin heidän luokseen tuli sellainen keski-ikäinen mies ja alkoi puhumaan heille paikallista kieltä. Nämä nuoret ei osanneet sanaakaan eikä ymmärtäneet mitään, mitä heille puhuttiin. Mutta silloin toinen näistä nuorista sai kehotuksen sydämelleen ruveta puhumaan kielillä. Hänellä oli kielillä puhumisen armolahja. Ja kun hän rupesi puhumaan kielillä, niin tämä mies vastasi hänelle. Ja niin hän kävi keskustelun, pitkän keskustelun, jossa hän puhui kielille ja tämä mies vastasi hänelle. Eikä nämä tytöt tienneet mitään siitä, mitä tuo keskustelu pitää sisällä. Ja lopulta tämä mies kiittelee ja ystävällisesti ja iloisesti hyvästelee heidät ja lähtee pois. Ja nämä nuoret jää sinne ihmettelemään, että mitä sinä Jumala täällä on tekemässä. Ja kun he siinä rukoilee ja odottaa, niin heidän luokseen tulee pikkupoika. Hän on oppinut vähän englantia koulussa ja hän sanoi, että ootteko te niitä ulkomaalaisia, jotka jutteli äsken mun isän kanssa. Ja silloin nämä nuoret kysyy, että joo, että me tavattiin sun isä äsken, että kerropa, mitä sun isäs kertoi siitä keskustelusta. Ja tämä poika alkaa kertoa, että joo, että isä oli valtavan iloinen, kun hän tuli kotiin äsken ja sanoi, että tuolla oli muutama ulkomaalainen ja he sanoi, että he tulee tänne takaisin ja perustaa tänne klinikan. Ja he lupas perustaa tänne myöskin koulun ja orpokodin ja kirjaston. Ja hän luettelee 7 eri projektia, joita nämä nuoret lupas perustaa sinne kylälle. Ja silloin nämä nuoret ymmärtää, että heillä on pieni ongelma. Ja he lähtee sieltä Tadžikistanista, matkustaa Yhdysvaltoihin, Havaijille, Youth of the Missionin päämajaan ja siellä Lauren Cunninghamin puheelle ja kertoo, mitä Tadžikistanissa tapahtuu. Tästä on nyt aikaa 13 vuotta. Ja siellä on jo useita vuosia ollut toiminnassa kaikki nämä 7 projektia. Sen lisäksi siellä on herätys ja siellä on kristillinen seurakunta. Jumala on ilmestynyt siellä voimakkaasti. Ja kaikki lähti siitä, että nämä nuoret kohtasi elävän Jeesuksen. Ja tiesi, mitä heidän tulee tehdä. He otti sen uskon askeleen, että he lähti liikkeelle. Ja meni sinne Tadžikistaniin, vaikkei he ymmärtäneet yhtään, mitä Jumalalla on mielessä. Tänään he tekee siellä voimallista työtä tuon kansan keskellä. On oppineet kielen ja palvelee Herraa. Jumala teki kaiken lopun, mutta heidän oli astuttava eteenpäin. Ensin piti ottaa nuo askeleet ja kulkea sinne inhimilliselle rajalle ja antaa Jumalalle mahdollisuus näyttää, että hän on Jumala. Hän on mahdottomuuksien Jumala. Meidän tehtävämme on tehdä se, mikä on meille mahdollista ja silloin Jumala tekee sen, mikä on meille mahdotonta. No, aika on kulunut paljon, en puhu enää pitkään, mutta kerron yhden tarinan. Yksi pastori näki sellaisen näyn, missä kansaan seiso rautatieasemalla laiturilla ja se oli hänen seurakuntansa. Ja sitten juna tuli ja ovet aukesi. Juna seisoi siinä rautatieasemalla hetken tai pysäkillä hetken. Ovet sulkeutui ja juna jatkoi matkaa. Ja seurakunta seisoi edelleen asemalla tekemättä mitään. Ja hän tajusi, että Jumala näytti hänelle näyssä, minkälainen on hänen seurakuntansa. Kukaan ei tuosta seurakunnasta tajunnut, että olisi pitänyt ottaa uskon askel. Kun juna tuli, oli hetki astua junaan, mutta kukaan ei astunut. Juna jatkoi matkaa. Ja kaikki odotti niin kuin oli odottaneet vuosikausia. Kukaan ei kuullut Jumalan ääntä. Ystävät, ei olla sellaisia kuin nuo ihmiset, vaan ollaan niitä, jotka on hereillä, jotka astuu askeleen silloin, kun Jumala kutsuu. Totuus on se, että mitään ei tapahdu meidän ympärillämme, jos ei me astuta omia uskon askeleitamme. Kyllä Jumala toimii, mutta hän toimii sitten muualla ja toisten kautta, Mutta jos sinun elämässäsi haluat tapahtuvan Jumalan suunnitelmat, niin sinun täytyy astua omat uskon askeleet. Jumala haluaa kohdata sinua, neuvoa sinua, antaa sinulle rohkeuden ja voiman ja myöskin puhua niin, että tiedät, kun on se hetki astua eteenpäin. Ja siunattu on jokainen, joka kuulee hänen äänensä ja ottaa ne askeleet silloin, kun niiden aika on. Juna ei seiso loputtomiin pysäkillä, vaan se jatkaa matkaa. Jumalan suunnitelmatkaan ei odota loputtomiin. Mullekin on joskus ollut tilanteita, joissa Jumala on sanonut, että nyt on viimeinen hetki, kun mä oon painanut jarrua ja pelännyt astua jonkun askeleen. Tänään tai ei koskaan. Mutta Jumalan armosta, ja hän on armollinen meille, hän silloin kun on hänen valtakunnastaan kysymys, hän kyllä ravistelee meitä hereille ja tönäsee eteenpäin, jos me ollaan alttiita ja halukkaita tekemään hänen tahtonsa. Me voidaan olla niin kuin Abraham ja astua uskossa, uskon tietä, tai me voidaan olla niin kuin Loot, kulkea vain omia teitämme. Molemmat peri taivasta valtakunnan, mutta toinen sai elää Jumalan ihmeessä ja toinen eli vain inhimillisissä rajoissaan ja omia teitään. Hiljennytään rukoukseen. Elävä Jeesus, kiitos, että me saadaan tuntea elävä Jumala, sinun veresi ja lunastustyösi tähden meillä on yhteys Jumalaan, joka elää, Jumalaan, joka puhuu, Jumalaan, joka johdattaa. Jumalaan, jolla on hätä tästä maailmasta ja joka haluaa kutsua meitä työhönsä, palvelemaan häntä, astumaan uskon askeleita niin, että Jumalan valtakunta voi ilmestyä. Kiitos, elävä Jeesus, että meillä on tänään sinun kauttasi yhteys tuohon todellisuuteen. Meillä on Jumala, joka puhuu meille, ja me saadaan kuulla sinun ääntäsi. Herra, me pyydetään tänään, anna meidän olla niitä, jotka saavat kohdata sinut päivittäin, jotka kuulevat jo, kuulevat hengessään, mitä sinä haluat kulloinkin puhua, jotka astuvat askeleita silloin, kun on astuttava. Älä anna meidän kenenkään jäädä pysäkillä, kun sinä kutsut meitä eteenpäin. Anna Herra meidän kauttamme ja seurakuntasi kautta tässä maassa tapahtua kaikki se hyvä, mitä sinä olet suunnitellut ja haluat tälle kansalle. Anna meille se armo, että me saamme olla siinä mukana, välikappaleina sinun työssäsi ja mukana siinä, mitä sinä haluat tehdä tämän maan keskellä. Kiitos, että kuulet meidän rukouksemme. Jeesuksen nimessä. Aamen.